ئێرە واشنگتنە دەنگی ئەمریکا ئەم کاتتان شاد. کاتژمێر سەیدوانی ڕۆیە بە کاتی واشنگتنی پایتەخت. ئەمڕۆ سێشەممە هەشتی مانگی نۆی 2019. لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە. سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردی ڕێکەبن.
سەرۆکی ئەمریکا هەڵویستن جودا دەربارەی بەکێشانە هێزن ئەمریکا جێ سووریا هەیە و کورت خۆپیشاندانێ لە بەردەم کوچکاسپی دکەن. تورکیا دەبێژێت بەڵافرێن تورکیا سەرهێڵدایەن کورد لە عێراقی دەکەتە ئارمانج. ئێرانێ داخواست جێ تورکیا دەکرد سەروەریا سووریا بپارێزێت.
من بالا ئاکۆم لەگەڵ هاوکارم خالید فەتاح دەرهێنەر ڕەڤیندۆسکی درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین. بیسەرمان بن.
گودان هجا دم باش سروک امریکا دانالد ترامپ بردوامی دا بروانی کرنه جتیکلین ترکیه و امریکا پشتی کار و دانا تونتیا هر دو پارتیان کماری و دموکرات لسر بکشان هزانج سوریا که ترسا هیرشکا ترکیه دشی کردان بخوه دگرد. ترامپ دی تویتا که دا گود گلک کس جبیر دکن که ترکیه هپاری می بازرگانی هر مزنه اما و اندام ناتوه. لدما مزنه کار به دست کماریان ده کنگرس امریکا ده هوشداری ده لسر وکشان هزن امریکا جه سوریه که به تنه و خزمتا روسیا و ایران و بشار الاسدی بکتن. ری بره پرانیا کماریان دناف کنگرسی ده میچ مکانل که یک جه بهسترین اندام کماریانه ده جایت یاخو بو بریار سرک دونالد ترامپ یا وکشان هزن امریکا جهندک بنگهان لسر سنور ترکیه دیار کرد که به کردار دست بردان جه کردان اوین یک جه حوال بندین سرکه این واشنطن ده شر دجی دا اشیده. میچ مکانال ده بیان نامه که دا گوت مترسی ها وگرانا چکدارین داعش و کومین دیین تونتره زیده تر دکت. مکانال دوست نزی که ترامپ دناف کنگرسی دا و دست حالا داره لسر برنویس ها قانونه که که کوچکاسپی پیشکشی جواتا سیناتوران بکد. دو هجداری کان راستا خودا بحثی رد کرنا بریار ترامپی کر که لیمه ها یک پیشکش کر بو وکشان 2000 سربازین امریکی جه سوریه. هرچند ترامپی هیز و نکشان لیبو اگرا وزیر بروانی امریکا جیمز مارس دست جه پست خو بردد. زیده باری هنده گوت او روشا بری یا رد کرنا بریارین ترامپی هشتا ماینه. سیناتور لینزی گرام کو کماری و دوست سروک ترامپیه دهی دوشنبه دجی بریار ترامپی راوستا و گوت او و سیناتور دیموکرات کریس وان هوون ده برنویسا جزان دجی ترکیه پیشکش کنگرسی بکن اگر هیرش دجی کردان بکن.
سەرۆکی ئەمریکا جارێکی دیکە هۆشداری دا بە تورکیا کە هێرشکردنە سەر ناوچە کوردیەکانی سووریا بەبێ هیچ هۆکارێک ئاکامی خراپی دەبێت بۆ سەرابوری ئەم وڵاتە. سەرۆک ترامپ ئەمڕۆ سێشەممە لە سەر تویتەکەی نووسیەتی ڕەنگە لە پرۆسەی جیهێشتنی سووریادا بین، بەڵام بەرحاڵ پشت لە کورد ناکەین کە خەڵکێکی تایبەت و جەنگاوەرێکی زۆر باشن. بە هەمان شێوە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ تورکیا کە هاوبەشێکی ناتۆ و بازرگانی بووە زۆر باش بووە. تورکیا بۆ خۆی ژمارەیەکی زۆر کوردی هەیە و باش دەزانێت تەنها 50 سەربازمان لەم بەشەی سووریا هەبووە و لەوێ لابرا. هرچ شرایکی به بی هوکار و ناپیویز لالاین ترکیه و او با عبور یکی ویران کرده بید کلی استدا به های دراوکی شکاوه. ایمه یارمتی کردکان دادین با پارو با چک.
ایران رجدی لی ترکیه کر هیرشان دجی کردن سوریا نکتن پشتی بریار سروک امریکا یا بکشان هیزان. تلویزیون فرمی یا ایران راگهانت وزیر درو محمد جواد ظریف دی پیوندیه که دادگل وزیر درو یه ترکیه مولو چاوی شغلو بو دیار کرنا نارازی بون ایران لسر هر کردار کالشکری یا چاوریکری ترکیه پیوندی کر. ظریف رجدی لسر ریزگرتن و پارستن و سروری خاک سوریا کر. ایران و ترکیه و روسیه به هفرا کاری دو کمالا استانا دانه درباره شر نافخوی سوریه.
جێگری سەرۆکی تورکیا دەڵێت وڵاتەکەی لە بەردەم هەڕەشەکان چۆک دانادا. ئەمەوەش وە گوەڵامدانەوەیەک بۆ هەڕەشەکەی سەرۆکی ئەمریکا. فواد ئۆکتای ئەمڕۆ سێشەممە لە وتارێکدا لە ئەنکەرە گوتی پەیاممان بۆ کۆمەڵی نێودەوڵەتی ڕوونە. تورکیا دەوڵەتێک نییە لە بەردەم هەڕەشەکاندا چۆکدا بدات، کاتێک بابەتەکە پەیوەندی بە ئاسایشی تورکیاوە دەبێت. ئەوا خۆمان بڕیار دەدەین کە چی بکەین و وەهاشمان کردووە. گوتیشی وڵاتەکەی سنوورێک بۆ هێزە کوردیەکانی سووریادا دەنێت و وا هەوڵێک دروست دەکات بۆ گەڕانەوەی پەنابەرانی سووری بۆ وڵاتەکەیان. سەرۆک ترامپ شەوی یەکشەمە لە پاش پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ رەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆکی تورکیا بڕیاریدا هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچە سنووریەکانی سووریا لەگەڵ تورکیا بکشێنێتەوە. ئەمەش ناڕەزایی زۆری ناوخۆی لێکەوتەوە و بە دوایدا سەرۆک ترامپ ڕایگەیاند ئەگەر بێت و تورکیا سنووری خۆی لە مامەڵەکردن لەگەڵ باکووری سووریا ببەزێنێت، ئەوا بە تەواوی ئابووری تورکیا وێران دەکات.
گهدارن هێژە ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن ناوچەیان ژە دەنگی